Жексенбі күні исламистік топтардың Тәжікстан әскеріне шабуыл жасап кемінде 23 сарбазды өлтіруі Ауғанстандағы соғыс шекарадан шығып, бұрынғы совет аймағы орталық Азия елдеріне тарап барама деген қауіпті күшейтіп отыр. Бұл Wall Street журналдың талдау мақаласы менен әріптесім Күләй Бестай таныстырады. Күләй, сонымен бақылаушылары Тәжікстандағы шабуылдардан кейін оның қаупі орталық Азияға тарайды деп отыр ма сонда?
Рахмет сағат, бұрынғы совет елдері құрамында болған Тәжікстан 1990 жылдардағы азаматтық соғыстан бері еш шегіп үлгермей жатқанда аймақтағы жағдай қайтадан ушыға бастады. Кедейлік тауқыметінен арыла қоймаған тәжік елінің бүлікшілері бас көтерген Ауғанстанмен ортақ шекарасы бар. Соңғы айларда Талибан бақылауындағы шекаралас аймақтардан Тәжікстанға да кішігірім шабуылдар болды. Сонымен қатар оңтүстігінде этникалық қақтығыстар болып жүздеген адамы қырылған Қырғызстан елдегі жағдайды ушықтырған Тәжікстандағы исламистік бүлікшілер екенін де айтқан еді. Күллі Орталық Азияға тұрақсыздық қаупін төндірген исламистік топтарды халқы тығыз қоныстанған Өзбекстан билігі де өз бақылауында ұстауға тырысып келеді. Ауғанстандағы ақш әскерилері жанармай мен қажетті жабдықтарының 30% Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан арқылы Ауғанстанға өткізіп отыр. Бұл тұрғыда халықаралық дағдарыс тобының Орталық Азия бойынша жоба жетекшісі Пол Куинджач, егер Тәжікстанда бүлікшілер қатты көтерілсе, оған ресейліктер мен америкалықтар қатты алаңдап қорқады. Дегеле, ақшқа Ауғанстанға баратын қауіпсіз жол керек, Ресей болса өз ықпалындағы Орталық Азия бүліктері көбейіп кетеме деп алаңдайды деді.
Күләй, соңғы мәліметтерге қарағанда жексенбі күнгі шабуылдан қаза тапқан әскерлер саны өсе түскен сияқты ғой.
Я, жексенбі күні Ауғанстан мен шекаралас Тәжікстанның Раш жазығында тізіліп бара жатқан әскерлер көлігіне тұтқиылдан шабуылдағанда қаза тапқандар саны сейсенбі күні 25-ке жетті, тағы біразы ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Тәжікстан қорғаныс министрлігінің өкілі Фаруддин Махмадалиев осыған дейін біраз әскер бүлікшілер қолына түсті деген хабарды растаудан бас тартты. Сейсенбі күні министрліктің таратқан мәлімдемесі Тәжікстан Раш жазығында қақтығыста 40 әскерінен айырылып, тағы 25 сарбаз жоғалып кетті деген ақпарат құралдарының мәліметін жоққа шығарып, журналистерді бұндай мәліметтерді таратпауға шақырды. Раш жазығындағы әскерлер шығыны бүлікші топтың жоғары дайындығын Тәжікстан армиясына қарағанда жақсы жаттықтырылғандығын көрсетіп отыр дейді Ресей парламентінің депутаты, аймақ бойынша сарапшы Семен Багдасаров. Оның Wall Street Journal тілшілеріне айтуынша, бұл Тәжікстанда азаматтық соғыстың қайта болу мүмкіндігін көрсетіп отыр. Біз оны тоқтатсақ та не Орталық Азияда бірдеңе болса, ол Ауғанстанда да жаман болып ушығып кетуі мүмкін дейді бұл ресейлік сарапшы. Ресейдің Тәжікстандағы үлкен әскери базасында 7000 әскері бар сағат.
Әкілі, жексенбі күнгі шабуылға жауапкершілікті өз мойнына алғандар бар ма?
Тәжік үкіметі жексенбі күнгі шабуыл үшін Молла Абдулла Рахимовтың террорлық тобын айыптап отыр. Молла Абдулла 1990 жылдары Тәжікстанның зайырлы үкіметіне қарсы күресіп, бейбіт келісімге келместен Ауғанстанға кетіп қалған діни қолбасшы болған еді. Хабарлар қарағанда ол өткен жылы 100 шақты жасағымен елге оралған, олардың ішінде тәжік, өзбек, пәкістандық және шешен содырлары бар деп айтылады. Жексенбі күнгі қанды шабуылдан бұрын тәжікстандық исламистер түрмедегі жақтастарының қашуын ұйымдастырды, аймақтық полиция бекетінде жанкешті бомба жарылысын жасады дейді елдің билік өкілдері. 1997 жылы президент Эмомали Рахмон мен бүлікшілер арасындағы билікті бөлісу бейбіт келісімнен кейін ел үкіметі бұрынғы исламистік белсенділерді ресми қызметтерден ақырындап сыра бастағаны наразылықтарға түрткі болған. 1990 жылдары көтерілісшілердің рухани жетекшісі болған Ходжа Ахбар Туражонзода Тәжікстанның Азия Плюс ақпарат агенттігіне жексенбі күнгі шабуылды сұмдық ауыр қылмыс деп айтты.
Үкілей, бұл шабуыл Ауғанстан бүлікшілерімен байланыстырылып жатқанда тәліптерден пікір білдіргендер болды ма?
Ауғанстандағы Талибан өкілі Забибулла Муджахед Тәжікстандағы торуылдан шабылдауға өздерінің еш қатысы жоқ екенін айтты. Ол Ауғанстанның ислам әмірлігінің саясаты көрші елдердің ісіне араласпау, бұл Тәжікстанның ішкі мәселесі деді. Бірақ кезінде Талибан сыртқы істер министрлігінде қызмет етіп, бүгінде талибтермен байланыс құрып отырған кабулдық саяси сарапшы Вахид Мужда талибандық көтерілісшілер өздерінің Орталық Азиядағы операцияларын күшейтіп отыр, өйткені олар ақш бастаған одақтас күштердің аймақтағы тасымал жолдарын бұзғысы келеді деді. Оның сөзіне қарағанда Талибан бүлікшілері тәжік режиміне ел арқылы Ауғанстанға өтетін тасымал жолдарына қатысты қысым жасағысы келеді. Егер олар Тәжікстанда дегендеріне жетсе, бүкіл Орталық Азияға өз идеологияларын таратуға тырысады дейді ол. Вахид Моджаның пікірінше, жексенбі күні Тәжікстанда болған шабуылдың артында Өзбекстан ислам ұйымы және Әл-Қайдамен байланысты Орталық Азиялық ұлттардан құрылған топ тұр. Солтүстік Вазиристандағы ауғандық Талибан қолбасшысы Өзбекстан ислам қозғалысының 2009 жылдары өзбек және тәжік жастарынан құрылған жихадшылар саны өсе түсті деп айтты. Өткен жылы Орталық Азиядан ауғандық талибандарға қосылғандар саны артып барады, деді Ауғанстандағы саяси зерттеу орталығының директоры Харон Мир. Саяси сарапшының айтуынша, Талибан деген Әл-Қайдадан бөлек бір қозғалыс емес, және олар Ауғанстанмен ғана шектеліп отырған жоқ. Олардың Орталық Азияда көптеген жауынгерлері бар. Тәжікстанның солтүстігінде шалғай жатқан аудандар мен Өзбекстан шекараларында Талибанмен байланысты бүлікшілер өз дегендерін жасай бастады. Себебі ақш бастаған күштер барлық назарын Ауғанстанның шығысы мен оңтүстігіндегі Қандығар және Хилман сияқты аймақтарға ғана аударып отыр.
Үкілей Тәжікстан билігін соңғы кезде дін еркіндікке шектеу енгізіп, елдегі жастарды діннен алшақ ұстауға тырысып отырған еді ғой.
Бұл тұста, Reuters агенттігі Тәжікстандағы кейбір жастардың діни талабы күшейіп, қоғамдық ортада қыз келіншектердің орамалсыз жүруіне қарсылығы күшейген деп жазады. Оған дәйек ретінде Шойра Шатманова деген тәжікстандық әйелдің айтқан сөздерін келтіріп отыр. Онда Шатманованың 21 жастағы ұлы орамалсыз жүрген анасымен көшеге шығуға ұялатынын айтқан. Совет билігі кезінде Тәжікстанда туып өскен Шатманова өзінің басқа жерге тап болғанда ыңғайсыз күйге түскенін айтқан. Мен өзім әйелдердің хиджаб кигеніне қарсы емеспін, деген Шатманова ислам дінінің қағидаларын әсіре ұстанған кейбір адамдардың мұсылманша киінбеген әйелдерге қарсы болғанын дұрыс көрмеймін, дейді. Тәжікстан билігі де соңғы кезде елде діни мектептерді бақылауға алып, шетелге оқуға барамын деген жастарды жіті тексеруден өткізіп отыр. Ел президенті Имомали Рахмон ата-аналарды балаларын шетелге оқуға жібермей, оқып жатқандары болса қайтарып алуға шақырды. Президенттің айтуынша, шеттен білім алып жатқандар елге террорист болып оралуы мүмкін, дейді Тәжікстан президенті өз халқына қайырылған сөзінде.